Hej alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af Kura Podcast. Jeg hedder Maria, og i dag er jeg taget på besøg hos en anden Maria. Hej Maria.
Hej Maria.
Og tak, fordi du har lyst til at være med.
Jamen selv tak.
Du er jo også sygeplejerske.
Ja, det er jeg.
Det er du. Og vi sad lige og snakkede om det, inden vi gik i gang med at optage. Hvor længe er det nu, du har været sygeplejerske?
Jamen, jeg fik mig jo regnet frem til, at det var 16 år.
Ja, lige præcis. 16 år er jo også, det er jo også en slat.
Ja, det må man sige.
Ja.
Det må man sige.
Ja.
Der er sket noget, kan man sige, i det danske sundhedsvæsen på de 16 år.
Ja, det vil jeg gerne tro. Ja. Du, startede du på sygeplejerskolen sådan lige folkeskole, gymnasie, sygeplejerskole? Var det den vej, vi gik?
Ja, det var det næsten. Det var folkeskole, gymnasie, og så havde jeg lige et lille sabbat. Og det var det ikke helt, men jeg blev opereret i knæet.
Okay.
Og så var der noget genoptræning, og så var det egentlig efter det,
ja,
at så hoppede jeg på sygeplejeuddannelsen. Ja.
Okay. Mm. Og du har læst til sygeplejerske i Sønderborg?
I Sønderborg,
ja. Var du glad for det?
Ja.
Ja.
Det var jeg mega fan af. Det var jo tæt på hjem.
Ja.
Og man kan sige, at i processen, der flyttede jeg jo så også hjemmefra. Der var mange udviklingstrin i det der,
ja, kan man sige. Mm. Har du altid gerne ville være sygeplejerske?
Nej.
Nej, okay, det kom rimelig klart.
Nej, men altså, jeg har været igennem den der periode, hvor man også skulle være dyrlæge,
ja,
da jeg var mindre, og så, min far, han var i forsvaret, det synes jeg jo sådan set egentlig også, jeg skulle den vej, men jeg har nogle knæ, som ikke er vanvittigt gode.
Okay.
Så jeg tænkte, at det var nok ikke det fedeste i verden at hoppe den vej.
Nej.
Men så blev min mormor syg, og var faktisk boet hjemme ved os i en periode i hendes sygdomsforløb. Og der var det ligesom om, at der var et eller andet, der faldt på plads for mig, hvor jeg sådan tænkte, okay, den der måde at tage sig af et andet menneske på, som er skrøbeligt og i en skrøbelig fase af sit liv, det synes jeg egentlig lød veldig, veldig interessant.
Ja.
Og det var egentlig det, der til syvende og sidst gjorde, at jeg tænkte, nu så prøver jeg det.
Ja.
Fordi det var egentlig noget, som jeg godt kunne se mig selv i,
ja,
på den lange bane.
Ja. Og så på sygeplejeskolen, der så er man jo igennem nogle forskellige praktikforløb og sådan noget. Ja. Var der noget af det, hvor du sådan blev mere sporet ind på, så skal jeg være kirurgisk sygeplejerske, eller jeg skal være medicinsygeplejerske, eller...
Altså, jeg var rigtig glad for altså, dengang der var sygeplejerskeuddannelsen strikket sådan sammen, at du havde din første praktik, altså du var lige ude og skrive en lille opgave, der var du ude i hjemmeplejen 3 dage, så vidt jeg husker. Og så skulle du lave en patientfortælling derudfra. Mm. Og så havde du den lange praktik, altså der, hvor man lærer at vaske og pjerske, alle de her ting, og det var jo et halvt år.
Okay.
Og der var jeg på urologisk afdeling i Sønderborg. Og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Og så var jeg så... Ja, så har jeg været i praktik på operationsafdelingen og psykiatrien. Og så afsluttede jeg i geriatrien.
Ja, okay.
Og det vidste jeg i hvert fald, der skulle jeg ikke være.
Nej.
Det var faktisk i lige præcis den praktik, der besluttede jeg mig for, at hvis jeg nogensinde skulle hoppe ud af sygeplejefag, så skulle jeg være anlægsgartner.
Okay.
Ja,
okay.
Det var ligesom den konklusion, jeg nåede frem til i den praktik. Det var,
ja,
udover selvfølgelig at bestå praktikken og lære de ting, jeg skulle, så vidste jeg også, at hvis jeg nogensinde hoppede ud, så skulle jeg være anlægsgartner, for jeg skulle være udenfor hver dag.
Ja. Okay. Ja. Det er også en fin læring,
ja,
at få med.
Det har jeg tit tænkt på, så efterfølgende også, hvis jeg havde stået i nogle situationer på arbejde, hvor jeg sådan har tænkt, ej... Skulle du finde noget andet, det der i anlægsgartner, er det egentlig stadig interessant? Nej, det er det faktisk ikke, så bliver du godt.
Ja, ja.
Så jeg har brugt det på den fasong.
Ja, okay. Jeg kan lige indskyde, jeg har nemlig også nogle dage op på arbejde, hvor jeg tænker, ved du hvad, Maria, hvis ikke du skal lave det her, så skal jeg være skraldemand.
Hvorfor skal du være skraldemand?
Fordi det lugter lige så dårligt, som det nogle gange gør op på mit arbejde, ikke?
Ej, okay, ja.
Men ved du hvad, skrald, det forholder sig stille og roligt.
Ja, det er rigtigt.
Og hvis der er nogen, der har puttet noget forkert skrald i deres skraldspand, så kan hænge seddel på, hvor du står, jeg har ikke taget dit skrald med, for du har sorteret det forkert.
Mm.
Gør det om, så er det ikke noget med mig at gøre, så er det noget med dem at gøre, og så kan jeg køre igen.
Fantastisk.
Færdig.
Ja.
Men ja, for der er nemlig også nogle dage, hvor jeg står derude, så tænker jeg, skraldmand, nej, det regner, og alt muligt i dag, det gider kraft, det er lige vel, jeg bliver her. Men det er jo også en fin ting, man lige, ja, kan få med.
Og så må vi se, om vi om nogle år mødes som henholdsvis skraldemand
og anlægsgartner. Ja. Ja, nej. Men hvad så med det første job, du fik?
Jamen det første job, jeg fik, det var faktisk ude i hjemmeplejen. Det var en forsøgsstilling i Broager hjemmepleje. hvor man prøvede at omlægge nogle af sygeplejerskernes opgaver, sådan at de blev sådan mere specialiseret i deres opgaver, og så nogle af de almindelige sygeplejeopgaver skulle så lægges over på mig,
nå,
kan man sige.
Ja.
Men det fungerede ikke sådan lige super optimalt, så jeg gik og løste assistentopgaver.
Okay.
Og ikke noget ondt mod social- og sundhedsassistenterne, de gør et fantastisk stykke arbejde. Men jeg synes bare ikke lige, at jeg havde læst 3 år på sygeplejeskolen for at tømme fuglebure og sætte vask over og gå tur med fru, hvad hun nu end hed.
Nej.
Så derfor så tænker jeg, ej, det er sgu ikke lige mig det der. Og så søgte jeg en stilling på lungemedicinsk.
Mm.
Velviden at alt det der hosten og hakken og spytten, det overhovedet ikke var mig. Men jeg tænkte, altså, det må jeg simpelthen kunne lære at håndtere. Og så søgte jeg den stilling, og fik den ikke angiveligt, fordi at der var en, der havde 16 års erfaring, der lige var smuttet ind foran. Og det kan man jo sådan set godt sætte sig ind i.
Ja.
Og så gik jeg der og funderede lidt. Så gik der faktisk ikke særlig længe, så viste det sig, at den afdelingssygeplejerske, jeg havde været til samtale ved på lungemedicinsk, hun var så blevet afdelingssygeplejerske på organkirurgisk.
Okay.
Og så ringede hun til mig, og så siger hun, ved du, Maria, kan du huske mig, du var til samtale? Ja, det kunne jeg jo ligesom godt, hun havde lige droppet mig.
Ja, lige præcis.
14 dage forinden, ikke?
Lige præcis.
Og så siger hun, ved du, er det sådan, at du kunne tænke dig noget kirurgi i stedet for? Så siger hun, ja, I'm game.
Ja.
Jeg kommer, ja, vi skulle lige til en lille ansættelsessamtale, og det var jeg så, og så fik jeg det. Og så strandede jeg ligesom der,
kan man sige.
Og der var jeg jo så i, hvad, 14-15 år eller sådan noget. 15 år bliver det jo så.
Ja.
Ja. Så jeg har været 15 år det samme sted, hvilket er ret usædvanligt.
Ja, det skulle jeg lige til at sige, men der fandt du virkelig lige din hylde.
Ja, det gjorde jeg.
Der så i organkirurgi.
Men der var jo også, altså det er jo et speciale med rigtig, rigtig stor variation i.
Mm.
Altså dels, hvad skal man sige, de organisatoriske forandringer, dem har vi jo alle sammen underlagt. Men,
ja.
men for mig var der også rigtig meget andet i det. Jamen så blev jeg ansvarlig for hjertestopvognen. Det var min første chance. Det var simpelthen mig, der skulle tjekke den efter og sørge for. Det gik jeg meget op i.
Ja.
Så blev jeg apoteksnøgleperson. Så blev jeg daglig vejleder for sygeplejestuderende. Og så, jamen, så blev, så nåede vi jo dertil, hvor man, dengang der skrev man jo i hånden.
Ja.
I sygeplejekartex. Så nåede vi jo ligesom dertil, hvor vi skulle til at overgå til elektronisk patientjournal. Jamen, så blev jeg super brug på det. Hvad har jeg ellers lavet? Jamen, ja, så var der jo også, i forbindelse med det, kom jeg så på sådan nogle kurser i IT-pædagogik. Og det var jo vældig spændende, egentlig.
Mm.
Men det der klinisk vejleder, det, altså, det groede ligesom lidt mere,
ja.
Og lidt mere, og lidt mere. Og så, jamen, samtidig med, at det speciale er jo ikke et, du bliver sådan hjemmevandt i lige inden for det første år. Det tager jo faktisk et sted mellem 3-5 år, før man er fuldstændig garvet i det.
Ja.
Så der var jo hele tiden noget nyt at lære. Og det, altså, det fandt jeg fuldstændig ro i.
Ja.
Så i 2009 blev jeg gravid med mit første barn. Og der var det kort forinden blev politisk besluttet, at kirurgien skulle flytte fra Sønderborg til Aabenraa sygehus, for man ville gerne samle kirurgien på en matrikel. Og det var sådan, at hvad skal man sige, den nedre del af kirurgien, altså tarmkræft og divertikulit og alle sådan nogle ting,
ja.
Det var det speciale, jeg hørte til. Det lå i Sønderborg, men det øvre speciale, altså mavesår og pankreaskancer og hvad de ellers
er, ja.
Jamen det lå i Aabenraa. Så for ligesom at samle begge specialer på en matrikel, så valgte man at nedre kirurgi skulle flytte til Aabenraa.
Okay.
Og det var der jo rigtig meget oprør over. Fordi at så skulle vi jo ligge og valgfart til Aabenraa.
Ja.
Og der var en del personale sag op i den periode der,
som
man jo altid ser, når der sker sådan nogle organisatoriske ændringer der, af den kaliber. Men jeg tænkte, jeg skulle jo på barsel.
Ja.
så altså, om jeg skulle starte søge et andet job og starte nyt der, eller om jeg skulle starte nyt i Aabenraa, det var sådan set for mig ligegyldigt. Så jeg tænkte, jamen, så blev jeg i specialet, og så tog jeg til Aabenraa, og så jeg ligesom, hvad der blev så der.
Ja.
Så efter min barsel, der startede jeg i Aabenraa, og jamen, så faldt jeg jo til der også.
Ja.
Og der tog jeg så klinisk vejlederuddannelse. Jeg blev klinisk vejleder, og har så været klinisk vejleder i 10 år.
Ja.
Og det har jo også været med til at holde mig på tæerne. Altså der, jeg synes jo, det er super spændende at være klinisk vejleder, fordi at du hele tiden skal holde dig teoretisk ajour.
Ja.
Samtidig med, at du skal lære fra dig, så du er også pinligt nødt til at sætte dig ind i de sidste nye retningslinjer og
procedurer
for inden for dit område. Samtidig med, at man har den relationelle del af det her med, altså hvis du får en studerende, der har det svært, jamen hvordan håndterer du det? Er det svært personligt, eller er det svært rent fagligt? Jamen du skal bare være omstillingsparat på en helt anden måde.
Ja.
Så det synes jeg var, det synes jeg var mega, mega spændende. Og det, altså, jeg har da i hvert fald formået at gøre det på en måde, som har gjort, at mine studerende har søgt tilbage, og så jeg er faktisk endt med at få dem som kollega på min afdeling.
Ja.
Hvor de så efterfølgende er fløjt videre ud.
Ja, ja.
Så ja, så det har været rigtig spændende.
Ja. Altså, det kan vi jo lige kort nævne til jer, der måske ikke er klar over det, men på sygeplejeafdelingen, sådan tænker jeg, det er mange steder, så er vi jo, har vi jo sådan nogle nøglepersonsroller, ligesom du sagde, du var apotekernøgleperson. Ja. Og der findes jo ved Gud nærmest nøglepersoner til alt, hvad man kan komme i tanke om. Altså, apotek og hygiejne og ernæring.
Så forflytning.
Ja, forflytningsvejleder har vi også. Og teknikansvarlig kan man også blive, i hvert fald der, hvor jeg hører hjemme. Ja. Så hvis man har sådan et område, som man sådan har en lidt særlig interesse i, så er det jo muligt, at man kan blive nøgleperson på det område. Altså kan man jo måske spørge ens chef, om ikke vi skal oprette en nøglepersonsstilling til det. Men så gik der jo, hvad sagde vi, 15 år. I det speciale?
Ja,
ja.
Det gjorde
der. Og hvad tænkte du så? Så tænkte du, nu skal jeg prøve noget. Nu skal der noget mere oveni.
Ja, men så var jeg sådan begyndt, jeg ved ikke om man må sige det, men jeg var måske nok begyndt at kede mig lidt. Så jeg gik til min chef, og så sagde jeg, prøv at høre. Jeg synes, at jeg keder mig lidt. så enten så skal jeg jo finde et nyt arbejde, et nyt speciale.
Ja.
Eller også, så skal jeg tage en uddannelse. Og efter så hun lidt frem og tilbage, så kiggede hun på mig, og så siger hun, nå, jamen vil du gerne have? Nå, siger jeg så. Nu har jeg jo ligesom prøvet, hvad skal man sige, den pædagogiske vej i forbindelse med klinisk vejleder.
Ja.
Så tænkte jeg, så kunne jeg godt tænke mig at kaste mig, give mig i kast med noget ledelse. Så jeg vil gerne tage en diplom i ledelse. Og så sagde hun, husker ikke sådan lige helt omstændighederne, men det fik jeg i hvert fald lov til. Så jeg søgte sygehusets uddannelsespulje i forhold til at få betalt den her uddannelse. Og den gik fint igennem. Og så startede jeg på diplom i ledelse i år 2017.
Ja.
Må det have været.
Ja.
Og det var jo også rigtig spændende.
Ja.
Det består jo af 6 obligatoriske moduler og 3 valgfrie.
Okay.
Eller 3 valgmoduler. Og så et afgangsprojekt. Og det, der så egentlig sker, det er, at på det første modul, der møder jeg en anden sygeplejerske, som sidder som leder ude i en eller anden hjemmeplejen et eller andet sted. Og vi connectede bare rigtig godt. Vi havde en god kemi.
Mm.
Så gik der lidt. Så ringede hun til mig den ene dag. Så siger hun, ved du hvad, kunne du ikke lige komme forbi mit kontor en gang? For jeg har lige noget, jeg skal snakke med dig om. Nå, det kunne være godt. Så vandrede jeg forbi kontoret. Og så siger hun, ved du hvad, jeg står faktisk og mangler en afdelingssygeplejerske til medicinsk mavetarmsygdom. Nå, siger så gør du det? Ja, siger så. Kunne du ikke tænke dig det? Så måtte jeg jo hjem i tænkeboks, fordi det betød jo ligesom, at jeg skulle væk fra kirurgien.
Ja.
Og var jeg nu klar til det, og kunne jeg nu finde ud af det? Og, altså, der er jo rigtig mange tanker forbundet med det.
Ja.
Men vi fandt en holdbar løsning, kan man sige. Og så blev jeg konstitueret afdelingssygeplejersk for medicinsk mavetarmsygdom i området. Og fik så orlov fra min kirurgiske stilling.
Ja.
Egentlig fordi jeg havde brug for et sikkerhedsnet i forhold til, hvis det her ledelse slet ikke var noget for mig.
Ja.
Så kunne jeg sige, jamen fint, så gik jeg konstitueringsperioden ud, og så kunne jeg glide tilbage til mit gamle job.
Ja.
Og det, der så sker i mellemtiden, det er, at jeg faktisk det sker ikke i mellemtiden, men i år 2017 blev jeg opereret for en diskusprolaps.
Ja.
Som ligesom havde sat sig lidt for godt.
Okay.
Så det betyder også, at uanset hvad, så skulle jeg væk fra plejeopgaverne, for min ryg kan simpelthen ikke holde til.
Nej.
Så det var jo også lidt af en erkendelse at skulle igennem, at noget af det, du har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år, jamen det kan du faktisk ikke holde til mere.
Nej.
Og det gør noget ved en.
Ja.
Så efter en lang erkendelse, jamen så, så vidste jeg, at det var i hvert fald ledelsesvejen, jeg skulle forsøge at gå, for ellers så skulle jeg finde noget helt, helt andet.
Ja.
Og det var jeg jo sådan set egentlig ikke interesseret i.
Nej, så var anlægsgartner måske heller ikke så rart, men nej, dårlig ryg nej, også, ordentligt dårlige knæ.
Nej, nej, nej. Nej. Det kan godt være, at jeg lige skal tænke den tanke lidt anderledes fremadrettet.
Det kan godt være. Ja.
Nej, men så blev jeg konstitueret afdelingssygeplejerske, og var det i 11 måneder, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Og så udløb min konstitueringsperiode.
Ja.
Og så skulle jeg lige finde noget andet. Fordi hende, jeg var konstitueret i stedet for, hun gled jo så tilbage i hendes stilling.
Ja.
Og så kom jeg ud på Center for Korttidspladser i Sønderborg, ude i Ulkebøl. Og så gik der faktisk, der havde jeg ikke været særlig længe, før end at jeg så fik at vide, at den stilling, jeg havde været afdelingssygeplejerske i, den blev faktisk fri. Så den havde jeg mulighed for at søge. Og så tænkte jeg, ej, det bliver simpelthen bare nødt til at prøve.
Ja.
Det er jo en fantastisk afdeling, nogle fantastiske medarbejdere. Og så var der mulighed for at fortsætte det arbejde, jeg ligesom lige havde lagt 11 måneder i.
Ja.
Så jeg søgte den, og så fik jeg den. Og så startede jeg tilbage, hvad skal man sige, i min gamle stilling her den 1. oktober.
Ja.
Så det, man kan sige, det har sådan været min vej igennem sygeplejefaget.
Ja.
Sådan overordnet set.
Og det viser jo bare også, altså, hvor meget det her fag, det kan.
Og det er jo det, der er fedt ved det her fag, fordi, altså, jeg kender også sygeplejersker, som sidder, altså som jeg har arbejdet sammen med, som sidder for eksempel over i Lærings- og Forskningshuset og udvikler undervisning. Ikke? Jeg kender sygeplejersker, som jeg har arbejdet sammen med, som sidder som IT-kyndige og er med til at styre den her Min Sygehus-app. Altså der er bare så mange muligheder inden for det her fag.
Ja.
Mange af de muligheder opdager du jo faktisk ikke, før du har arbejdet i systemet en årrække.
Nej.
Men det er det, jeg synes er virkelig, virkelig spændende.
Ja. Så den der beslutning om at tage den der ledelsesdiplom, den fortrød du ikke?
Nej.
Det var lige det?
Det var lige det.
Hvor lang tid tager, altså nu, for du sagde lige, der var seks moduler og tre valgmoduler.
Ja.
Men hvor lang tid strækker det sig over?
Jamen, man skal sige, det bestemmer du egentlig selv.
Okay.
Et modul tager 3 måneder.
Okay.
Og jeg tog jo så uddannelsen på deltid, det vil sige, jeg arbejdede jo ved siden af.
Ja.
Så mit arbejde gav mig fri til undervisningsdelen.
Ja.
Men al læsen op, al opgaveskrivning og alle sådan nogle eksamen og sådan nogle ting, ja, altså det, forberedelse til det, jamen det stod jo så på, hvad skal man sige, på egen regning.
Ikke? Det
foregår i fritiden.
Ja.
Jeg skulle have afleveret afgangsprojekt, jeg skulle faktisk have været færdig i sommers, men coronaen kom jo lige forbi,
ja.
og som helt ny afdelingssygeplejerske og lige skulle håndtere en coronasituation i samarbejde med den øvrige ledelse, så synes jeg ligesom, jeg havde nok at se til.
Ja.
Så jeg valgte faktisk at skrive til min vejleder og sige, jamen altså, jeg bliver simpelthen til at udsætte det her lige et lidt tid, og så samle handsken op igen.
Ja.
Så jeg har startet nu her igen, og sidder så og skriver nu her.
Ja.
Håber jo selvfølgelig på at kunne aflevere til december, hvis der ikke lige opstår et eller andet mystisk i samfundet, som gør, at jeg bliver nødt til at lægge det på hylden, og så, så er det eksamen en gang i januar, og så,
ja, okay,
så er det færdigt.
Ja. Så man kan godt, altså man kan godt arbejde ved siden af.
Ja, altså der er jo to måder, du kan tage uddannelse på. Du kan vælge at tage det som en fuldtidsuddannelse, hvis du får lov af din arbejdsgiver til det. Så tager en diplom et år.
Okay.
Og du kan vælge at tage det på deltid, hvis du så tager alle modulerne i RAP,
ja,
hvilket jeg har valgt, jamen så tager det cirka 3 år.
Ja, okay. Og de der valgmoduler, er det så, altså nu ligger det jo i ordet valg, at det er noget, man kan vælge.
Ja.
Men det er ikke noget, det er ikke noget, man skal tage med. Det er
jo, sådan, du skal have dem.
Du skal have dem.
Du skal have dem.
Okay.
Det er egentlig fordi, at de obligatoriske moduler, eller hvad hedder det, valgmodulerne, jamen, der kan du jo selv vælge afhængig af dit interesseområde.
Okay, så der er forskellige...
Der er en bred vifte af, okay, af muligheder, man kan vælge, ja, der. Altså, hvad kan man sige, for mit vedkommende, jamen, der tog jeg så... hvad var det? Ledelse og social kapital, og jeg tog ledelse og coaching, og jeg tog ledelse af forandringer.
Ja. Ja, okay. Det er jo også meget relevant.
Altså det er super relevant.
Når man skal sidde ja, i den stol, du sidder i.
Og så fordi, at jeg aldrig sådan generelt set har været fan af forandringer. Jeg har været tryghedsnarkoman, og har havde det bedst, når jeg kunne sætte og putte mig lidt i min hule, så derfor så synes jeg, det var enormt udfordrende at tage den del med, og også at se, hvordan, når jeg så står i den anden ende, ja, så hvad den, der skal, altså, på hvilken måde påvirker det så mig, når jeg skal stå og lede en forandring.
Ja.
Så det var meget spændende.
Ja. Fordi uanset om vi vil det eller ej, så er vores fag jo bare et fag, der hele tiden er i forandring.
Jamen, når du arbejder med mennesker, så er du hele tiden i forandring.
Ja. Ja, fordi både det, at man aldrig ved, hvad dagen bringer, fordi mennesker jo bare er mennesker, og så sker der ting, som der sker, men vi er også underlagt et politisk system, som lige pludselig laver ting og sager,
ja, det er rigtigt,
som har indvirkning på det, vi går og laver.
Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Så det er en foranderlig organisation, vi sidder i, om vi vil det eller ej.
Ja, lige præcis.
Og så må man jo gøre op med sig selv, om man kan være en del af det, eller om man ikke kan være en del af det, og så må man jo så vælge sit eget liv ud fra
det. Ja, lige præcis. Nu sidder jeg sådan og tænker, fordi du havde trods alt været sygeplejerske jo i nogle år, inden du begyndte på at læse ledelse. Jeg tænker, jeg hører nogle gange om sygeplejersker, som ikke har været sygeplejersker så længe, og så begynder de at vil læse den der kan-kuren på universitetet, og så vil de også læse diplom i ledelse og sådan noget. Tænker du ikke, at er det ikke meget godt, at man lige har lidt ballast med udefra den virkelige verden, inden man kaster sig ud i at læse?
Det er jo altid godt at have noget erfaring at hænge sine kasketter på.
Ja.
Man kan sige, at jeg valgte at springe ud i en ledelsesuddannelse, uden at have et gram af ledelse.
Ja.
Og det har da voldt mig noget besvær igennem mine opgaver, fordi jeg ikke har haft, hvad skal man sige, ledelseserfaring at trække på.
Ja.
Så når man stod der og skulle vælge problemstillinger, jamen så var det sådan meget ud fra, hvad nu hvis jeg var leder?
Ja.
Og det kan jeg godt mærke, det synes jeg var lidt træls.
Ja.
Så det sidste valgmodul, jeg tog, der var jeg jo så i gang med min ledelsespost,
ja,
kan man sige. Og der gled det altså noget lidt af.
Ja, okay.
Ja. Ja. Så jeg vil da klart anbefale, at man har noget erfaring med sig,
ja,
inden at man hopper ud i det.
Ja.
Dermed ikke sagt, at det ikke kan lade sig gøre.
Nej, nej.
Men for mig, der var det i hvert fald, ja, der kunne jeg godt mærke forskel på, om jeg havde ledelseserfaring, hvor lidt det så end var, eller om jeg ikke havde det.
Ja, ja, det er jo også værd at tage med, hvis man overvejer det.
Absolut.
Ja.
Ja,
ja, det er mange spændende delelementer, du har været igennem.
Ja.
Ja. Nu skal jeg tænke, jeg sad lige og tænkte på noget lige før, men det var meget i forhold til de studerende.
Ja.
Fordi håbet med podcasten er jo også lidt, at det er sygeplejestuderende og assistentelever, der ligesom får glæde af det.
Ja.
Det at være klinisk vejleder.
Ja.
Det sagde du, det var også noget. Det var også en post, der betød noget.
Ja, det var det.
For
det var
dig. Det. Altså nu har du jo så også både været igennem, hvor sygeplejestuderende var på moduler, og nu er den tilbage i semestre.
Ja, ja. Ja.
Men havde du dem i alle, altså den første praktik og nogle af de senere praktikker?
Nej, jeg havde dem i hvad hedder det jo så nu? Jeg hedder det modul 4. Nej, altså jeg havde dem i andet semester, må det være, og 6. 7.
Ja.
Og så bliver det jo så, dengang det var modul, og så havde jeg dem jo i modul 4 og 11 og 12.
Ja.
Ja.
Så det er både dem i starten af uddannelsen
starten,
og dem
og helt i slutningen.
Og helt i slutningen. Ja. Ja. Og der mærker du jo nok også en forskel på, om det er dem, der kommer lige i starten af uddannelsen, eller dem, der har været der, der næsten er ved at være færdig.
Helt sikkert.
Ja. Og det er et spændende job, og man kommer jo tæt på, på de studerende.
Altså, man kan sige, det jeg synes var super spændende, når jeg fik de helt nye, altså, eller ikke de helt nye studerende, men hvad skal man sige, dem, som ikke havde været i gang så længe, det var jo det her med, at de pludselig står i nogle situationer, hvor de bliver konfronteret med nogle ting, som de måske ikke selv har taget stilling til. Altså, jeg har også haft sygeplejestuderende med inden, altså i de situationer, hvor en rigtig syg person har fået at vide, at der er måske ikke rigtig mere at gøre for dig. Nu overgår du til kærlig pleje og terminalerklæringer og sammenpleje, hvad ved jeg. Hvor man har en studerende med, der sådan pludselig står og bliver konfronteret med den barske realitet i livet.
Ja.
Ikke? Og en måde, hvorpå, det er i hvert fald det, jeg har kunnet mærke på mig, altså det er, at jeg har kunnet håndtere og stå i de situationer, er jo fordi jeg ved, jamen hvad vil jeg selv ønske i den situation?
Ja.
Hvad er mit forhold til sådan noget som døden, for eksempel? Ja. Jamen, hvad tænker jeg om det? Vil jeg brændes? Vil jeg begraves? Hvad er det for nogle salmer, der skal synges? Hvad skal med i kisten? Altså, sådan nogle ting, det ved jeg jo godt med mig selv, og derfor så gør det nemmere for mig, selvom det stadigvæk er uhyre svært. Det er aldrig nogensinde noget, man vender sig til. Men at stå i de situationer.
Ja.
Jeg har haft studerende med i hjertestop, hvor de har stået som observatører, og så selvfølgelig bagefter snakke med mig om, hvad var det, du så, hvordan oplevede du situationen, ikke? Og der er jo nogen, jamen de er jo blevet rystet, jamen så er de jo gået ud, altså
ja,
ikke fordi jeg tvinger dem til at være derinde.
Nej, nej.
Men der er også nogen, som har stået og tænkt, okay, wow, det var, hold da op, sikke en oplevelse, og prøv at tænke, og så du, hvordan pårørende reagerede og sådan noget.
Altså,
man kan sige, hemmeligheden i det her, for at få en studerende helt ud på den anden side, det er jo at så reflektere med dem efterfølgende.
Ja.
Sige, hvad så du? Hvad tænkte du? Hvad følte du? Ja. Hvad hørte du?
Ja. Det der med at få sat nogle ord på for dem, at man ikke bare siger, nå, nu er klokken er 3, og nu har du fri, og vi ses i morgen.
Ej, den holder. Jeg har brugt rigtig meget det der med, at og bedt studerende om at lave praksisbeskrivelser, hvis de har stået i en svær situation, eller vi har stået i en svær situation sammen.
Ja.
Og der var på et tidspunkt, en, som havde, hun havde, det var sådan et, en patient var bare blevet mega dårlig, og det, vedkommende endte ikke i hjertestop, men det var virkelig, virkelig tæt på. Og det gjorde dybt indtryk på den her studerende, og vi snakkede det rigtig godt igennem, men jeg sagde til hende, går du nu alligevel hjem, og så lige skriv, når du kommer hjem og får sat dig i sofaen, har spist din aftensmad, har tændt for fjernsynet, så prøv lige at mærke efter, hvad er det for nogle tanker, du egentlig gør der nu, og så prøv at skrive dem ned. Så prøv at lave en praksisbeskrivelse i det øjeblik. Jamen, det ville hun gøre. Og hun lavede simpelthen den mest fantastiske praksisbeskrivelse, jeg nogensinde har læst, og jeg har faktisk gemt den.
Okay.
For også at blive ved med det her, altså man må aldrig nogensinde miste sin evne til at reflektere, når man er sygeplejerske. Fordi det er det vigtigste bearbejdningsredskab, du har.
Ja.
Jeg har også selv stået i nogle rigtig svære situationer, som jeg også har skrevet mig ud af og brugt altså det middel.
Ja.
Men det at kunne være der for den studerende i de situationer, hvor de virkelig bliver konfronteret med nogle ting, hvor man bare tænker, okay, er livet virkelig sådan her?
Ja.
Det synes jeg har været meget, meget givetigt.
Ja. Ja, fordi det er jo, altså, som du selv siger, dem, der har været sygeplejersker længe, har jo stået i mange situationer. Det er jo noget helt andet at komme fra skolen og komme ud og blive konfronteret med den virkelige verden.
Og man kan sige, nu trækker jeg så de altså slemme, de voldsomme situationer frem, men også bare sådan noget som at gå ind til et fremmed menneske.
Ja.
Og sige, hej, jeg er studerende, jeg hedder beep, hvad det nu end måtte være.
Ja.
Hvad kan jeg gøre for?
Ja.
Hvad har du brug for hjælp til?
Ja.
Det er da enormt grænseoverskridende.
Ja.
Altså, jeg har da gået med studerende en første gang mange gange, siger, at det er sådan her, man gør.
Ja.
Det der med lige, og er det okay at lægge en hånd på en skulder, og altså, hvordan gør man, hvordan agerer man?
Ja.
Fordi man er jo ung, når man kommer ud. Altså, ja. Er så nogen, som vælger at tage sygeplejeuddannelsen, når de er sådan lidt, lidt ældre, men... men
ligesom undertegnet.
det snakker vi ikke om.
Nej, gør vi ikke.
Men altså, de fleste er jo meget, meget unge, når ja. De kommer ud, ikke? Og har måske... Altså, de har jo ikke så meget erfaring med i livsbagagen, som vi andre har.
Lige præcis.
Så det der med pludselig at skulle række ud til et andet menneske, som har det svært, som er i en sårbar eller en skrøbelig situation, det ja. Kan altså være enormt grænseoverskridende.
Ja.
Og det er jo så heller ikke alle, det er jo, eller der er jo så også nogen, som finder ud af, i de der første praktikker, at det der sygeplejefag, det er bare overhovedet ikke
mig. Nej.
Og det har jeg da dyb respekt for.
Ja. Ja, for det er også en virkelig flot erkendelse at komme til, at man siger, det her, det kan jeg ikke.
Ja.
Det skal jeg simpelthen ikke være en del af.
Nej.
Fordi det er sgu ikke altid, at sygeplejefaget er som Grace Hvide Verden.
Altså jeg vil sige, der er bare ikke noget charmerende over at malke afføring ud af en kateterpose, der er sat til en stomipose, fordi at patienten har sejlende diarré gennem sin stomi.
Nej.
Klokken 7 om morgenen.
Nej.
Altså, det er der bare ikke noget charmerende over.
Nej.
Ikke? Der er ikke noget charmerende over at skulle tage sådan en ekspektoratprøve, sådan en hosteklat der, klokken 7:30 om morgenen, man har nærmest kun lige slukket sin morgenmad og drukket sin første kop kaffe. Det er bare ikke charmerende.
Nej.
Det er det ikke. Men det håndterer vi også.
Det gør vi nemlig bare.
Fordi det er det, der skal til, for at den her patient kan få det bedre.
Ja, lige præcis. Men man bliver bare nogle gange konfronteret med nogle ting, hvor man tænker, det her, hvorfor var det, jeg synes, sygeplejefaget lød så fedt? Ikke?
Ja, det er rigtigt. Jeg kan huske, som studerende, der var der en patient, der kastede op på mig, og det er jo hverken første eller ja, sidste gang, det er sket. Men der landede simpelthen to aspars lige på min arm.
Ej.
Og jeg tænkte bare, jeg var godt nok ved at kaste op og tænke, det, ja. Det er bare for meget det her. Det er bare for meget.
Det er, altså,
jeg kan stå i afføring og blod og hvad ved jeg. Men de der to aspars, der lå der på min arm, der tænkte jeg, nu stopper det bare. Ja.
Nu gider jeg faktisk ikke lige at være med til det mere. Jeg har prøvet en gang også, der arbejdede jeg, det var inden jeg startede som sygeplejerske, der arbejdede jeg som ufaglært. Mm. Og der havde jeg sandaler på. På arbejde. Du kan allerede høre, hvor vi er på vej hen.
Ja, for jeg har også været der.
Der var jo en sød gammel dame, der kastede op ned i mine sandaler. Og ja. Det der med, at skal gå ud fra stuen med tær, der svupper i opkast i sandalerne. Ud og vaske sine tær, skylle sine sandaler. Tænk, nå, okay, så tilbage igen. Og så gør hun det igen.
Nå. Ja, ved mig der var det ikke opkast.
Nå, okay. Men det, åh ja.
Ja.
Går du stadig med sandaler på arbejde?
Nej.
Nej.
Det har jeg ikke gjort længe.
Nej, lige præcis.
Ja.
Nej.
Men altså, man står jo i de der situationer, hvor man sådan tænker, okay, det var der sgu ikke nogen, der skrev om i bøgerne der.
Nej.
Da jeg læste dem.
Det synes jeg, den memo havde jeg ikke fået om, at jeg kunne blive udsat for det også.
Nej. Men man kan så sige, at når man så står i den anden ende, jeg havde en patient, der bogstaveligt talt faldt om i mine arme med et hjertestop, og ham fik jeg jo så pustet noget liv i, og han kom heldig ud på den anden side, og han takker mig den dag i dag.
Ja.
Og man kan sige, vi har jo også den... Altså,
ja.
Man kan sige, ja, der er afføring og opkast i sandalerne. Men du har altså også kontrasten dertil, der hedder alle de der solskinshistorier, alle de der patienter, der kommer og giver dig blomster, fordi at du har simpelthen bare set dem, eller hørt dem, eller været for dem lige præcis i det øjeblik, at de havde allermest brug for det.
Ja.
Og ved du hvad, når man så står over der og ser på en taknemmelig patient, jamen, ved du hvad, så kan jeg sgu godt overleve lidt afføring og lidt opkast i mine salater.
Ja, lige præcis.
Ja.
Det er faktisk det, der betyder noget, ikke?
Det er til syvende og sidst, så er det jo også det, man husker.
Ja.
Ja,
det er det. Det er sgu ikke så meget alt det andet. Nej, men nu sidder du jo så inde på kontoret.
Nu sidder jeg på kontoret, ja.
Nu sidder, der kommer hverken aspars eller noget.
Nej, vi kommer ikke flyvende.
Ind på armene.
Nej.
Men det er jo også noget af en kontrast, så. Fordi en ting er, at du har skiftet plejen ud med kontorstolen. Du har også skiftet speciale, jo.
Ja, jeg skiftede også speciale. Ja, det gjorde jeg så pokker, kan man sige. Fordi på et tidspunkt, der var det sådan i kirurgien, der skulle vi have, der skulle vi have det gastromedicinske speciale lagt ind under. Netop fordi, at det også havde med tarm og sådan noget at gøre, så ville man gerne samle både altså det øvre og det nedre og det medicinske, altså alt hvad der havde med tarme at gøre.
Ja.
Eller fordøjelsessystemet at gøre. Så i en 3 år, der var vi faktisk, der havde vi faktisk også medicinske mavetarmpatienter på kirurgisk afdeling.
Okay.
Og det var så lidt, det var faktisk det speciale, jeg så gled tilbage til, da jeg så havnede over ved medicinerne.
Ja.
Det var faktisk også mig, der underviste den afdeling i det her gastromedicinske
speciale. Ja, okay.
Speciale. Så på sin vis, så kom jeg tilbage til et speciale, jeg egentlig godt kender.
Så du kendte i forvejen?
Ja, kendte i hvert fald en del af det.
Ja. Ja. Men det ting, det må det også være. Altså, det må jo også give noget, lidt sådan noget tryghed, for en ting er, at man så kaster sig ud i en helt anden rolle.
Ja.
At man så ligesom lige har lidt styr på specialet, ja, og sådan
synes,
noget ting.
Det synes jeg var rart i hvert fald.
Ja.
Så var der alt det interne medicinske, altså infektioner og så videre.
Ja.
Jamen, det skal jeg jo selvfølgelig lige sætte mig ind i.
Ja, ja.
Så, ja.
Men det er der jo trods alt også skrevet tykke bøger om.
Det må man sige, ja.
Man kan læse.
Det må man sige, ja. Og ellers så har jeg jo procedureretningslinjer.
Ja, ja. Mm. Og en dygtig personalegruppe.
Og en dygtig personalegruppe.
Der kender til det hele, som gerne bidrager.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Men så nu har du jo så helt... Ja, det er ikke skiftet spor. Du er stadigvæk på sygehuset.
Jeg er stadig på sygehuset.
Ja. Tænker du... Har du sådan tænkt lidt ud i fremtiden... Eller tænker du, lige nu er det rart her, og du ved, der er jo nogen, når de kommer på sådan noget ledelse noget, så skal de lave sådan 5-årsplan.
Nå, gud, nej. Nej, det opererer jeg ikke i.
Nej, okay.
jeg er nok mere sådan her nu.
Okay.
Hvis jeg kan se udviklingspotentialet det sted, jeg er, jamen, ja. så har jeg ingen grund til at...
Nej.
Gå andre græsgange.
Nej. Der er lidt det der trygheds-narkoman-show, der spiller lidt ind, måske.
Ja, det ved jeg ikke, om det gør. Eller om det egentlig bare er en vilje til at få ting til at fungere, det sted er.
Ja. Ja, for du startede også selv ud med at sige, at det der med at være i det samme speciale i så lang tid, det er jo faktisk en lidt særlig ting.
Ja, altså, hvad kan man sige, gennemsnitssygeplejersken, hun skifter jo job på 3. år.
Hold op.
Synes jeg har læst det sted.
Ja.
Så det er ret usædvanligt at være 15 år det samme sted.
Ja, hold
Men
op.
Så kan man så sige, jamen, jeg har jo ikke været 15 år i... Jo, jeg har været 15 år det samme sted, men det har jo også forandret sig.
Ja, lige præcis.
Så det er jo om, jamen, hvad ser man? Altså, hvad er det for nogle briller, man har på?
Ja.
Ser man forandringerne, og synes man, det er spændende, jamen, så er der jo ingen grund til at søge noget andet.
Nej.
Og man kan sige, inden for ledelse og inden for, hvad skal man sige, mit nye speciale er medicinsk afdeling, jamen, altså, der er jo også mange ting, som vi kan tage fat i der.
Mm-hmm.
Uanset hvilken afdeling du lander på rent ledelsesmæssigt, jamen, så er der jo ting, man kan arbejde med for at gøre stedet endnu bedre.
Ja.
Og det er jo også fedt. Altså, det er jo også forandring.
Ja.
Uden at man behøver skifte
post. Ja, lige præcis. Ja, fordi du kan jo egentlig blive i din post, og så forandre alt rundt omkring dig.
Ja, det kan man jo godt sige i samarbejde med den øvrige ledelse og de medarbejdere, man sammen med. Ikke?
Ja.
Ja. Men det er spændende. Jeg synes, det er vildt spændende.
Ja.
Rigtig godt lide den relationelle del af det. Relationelle del af ledelse.
Ja.
Ja. Men, ja, at man skal kende sin medarbejdere godt.
Ja.
For at komme i, eller så er man i hvert fald en øget chance for at komme i mål med de ting,
der med det, man gerne vil. Ja. Og der tænker jeg, altså nu snakker jeg jo ikke, jeg har jo ingen ledelseserfaring, men jeg tænker, at når du så den erfaring, du har fra at være klinisk vejleder og skulle danne relationer til de studerende, kan du vel trække lidt på.
Absolut.
Der
til... Altså, som klinisk vejleder bliver man jo lynhurtig til at spore sig ind på folk.
Ja.
Man bliver en kan i hvert fald blive en hammerende god menneskekender.
Ja.
Og jeg vil sige, det har da også hjulpet mig i mange andre situationer.
Ja. Ja, ja.
Bare sådan noget som at lære navne.
Ja.
Altså, Jeg stod og skulle lære navnene på 35 medarbejdere.
Ja.
Men ja, plus det løs.
Ja.
Men det gik nu egentlig også ret stærkt. Og ja, det var faktisk noget af det, som de sagde til mig, at de havde været sådan ret imponeret over. Det var det, hvor hurtigt jeg var til at huske, hvad de hed.
Ja.
Og det synes, det er bare noget af det mest vigtige. Altså, ja, der er ikke noget værre, hvis der er en, der kommer til en. Eller hvis jeg nu kommer til dig og siger, hey Lone!
Ja.
Jeg har faktisk brug for hjælp til, kunne du hjælpe mig med at finde et eller andet? Ikke? Så ja, står du også bare og tænker, Lone, okay, var ja, ikke mere vigtigt for dig end Lone?
Ja, lige altså, præcis. Det var alligevel det prædikat, du kunne sætte på
ja,
mig.
Ja. Hvorfor? Hvad var det, der gjorde? Hvad var det ved mig, der gjorde, du tænkte, at jeg hed Lone?
Ja.
Så.
Det har jeg jo selv prøvet. I min ene praktik gik jeg jo i 8 uger under betegnelsen den studerende.
Åh, oh, gud. Ja, det er da så upersonligt, som noget ikke kan være.
Lige præcis. Og det var selvom, at vejlederen stod lige ved siden af mig.
No.
Og skulle tale til resten af personalegruppen ja, og sige noget, så siger hun, ja, det var fordi den studerende.
No.
Det var sådan lidt, hvor jeg havde lyst til at sige, undskyld, jeg er lige her.
Kunne jeg er faktisk et menneske af kød og blod.
Ja.
Og jeg hedder faktisk Maria.
Ja, altså, det, ja, for det gør eddermame
noget
ved
en. Det gør noget ved en, ja,
at man bliver tiltalt ja, på den. Altså, jeg var jo ligesom en ting,
ja,
der var der. Jeg var jo ikke mig.
Nej. Nej, du var et element.
Ja, det der. Et forstyrrende element, tror jeg, hun synes.
Nå, ja, til tider.
Men sådan er det.
Ja.
Ja. Men spændende. Så vi har ingen... Du er glad, og det er fedt at
jeg
være...
Jeg er glad helt ind i knoglerne, og jeg har det fedeste arbejde, og jeg har de bedste medarbejdere. Og,
ja.
Ja, i en skøn organisation.
Ja. Dejligt.
Så altså, hvis man kan navigere i forandringer, og hvis man kan tage det sure med det søde, jamen, så tænker jeg, at man som sygeplejerske er rigtig, rigtig godt hjulpet.
Ja.
Ja.
Det var en fin måde lige at slutte af på, tænker jeg.
Yeah.
Så tak
jamen,
for snakken.
Jamen selv tak.
Og til jer derude, der lytter med, hvis I nu har noget, I gerne vil spørge om, så husk Instagram. Der er frit til at spørge, hvad man har lyst til at spørge om. Og jeg er helt sikker på, hvis nogen har spørgsmål til Maria og hendes vej og erfaringer i sygeplejefaget, så skal jeg nok formidle videre, så er jeg sikker på, at hun vil svare på det. Så tak for den her gang.